Γιάννη, θα σα ρεθήκαμε. Τον συγχαίρω με τον λαϊκισμό. Τον συγχαίρω με τον λαϊκισμό. Να ξέρουμε, ο ζωγράφος είναι καλύτερο μέρος, υπάρχει. Χειρότερα από εσάς δεν υπάρχουν. Η χώρα καταστραφεί εξαιτίας σας.
Επιμένει ο κύριος Γεωργιάδης, εδώ, επιμένει.
Μόνο γκρίνια, ένα μπράβο ποτέ.
Ποιος είναι αυτός που έβγαλε τον Άδωνη Γεωργιάδη από τα ρούχα του? Ο Μάνος ο Νυφλής. Σήμερα το πρωί στον Αντένα τον ανάγκασε να πει φτάνει πια. Ποιος? Ο Άδωνης. Να πει φτάνει πια. Δεν άντεχε κάτι που του λέγανε από δίπλα. Και βεβαίως βρήκε τους ενόχους στο πρόσωπο του Νυφλή γενικότερα, ότι για όλα αυτά που συμβαίνουν στον τόπο και για την καταστροφή του τόπου φταίνει οι δημοσιογράφοι. Ένα πολύ ωραίο συμπέρασμα. Φταίνε για πολλά οι δημοσιογράφοι, αλλά για το σύνολο της εικόνας που βλέπουμε και ζούμε. Νομίζω δεν φταίνε. Έχουν το μερίδιο, όπως πάρα πολύ, αλλά τη βασική ευθύνη, τη βασική, την έχουν αυτοί που αποφασίζουν για τον τόπο. Όχι αυτοί που φτιάχνουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα ληφθεί η απόφαση ή του λαού ή του πολιτικού. Εμείς εδώ πάντως θα πούμε τον μπράβο, γιατί θέλει μπράβο. Το έχει πει και άλλες φορές και εδώ σε κάτι συνεντεύξεις ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν θέλει γκρίνια. Θέλει να λέμε μπράβο. Εμείς θα πούμε μπράβο στον Αντώνη Σαμαρά. Και θα επικαλεστούμε τον Αντώνη Σαμαρά για να αποδείξουμε σε πόσο καλή στιγμή βρίσκεται η χώρα. Ο Αντώνης Σαμαράς από το Βήμα της Θεσσαλονίκης προχτές στην έκθεση την μεγάλη, τη διεθνή, στα εγγένειά της που έγινε με παπάδες, με μητροπολίτες, με την επίκληση του θείου, κατέβηκε κάτω, κανονικά δεν ήταν Τεχεράν, ήταν συμπρωτεύουσα της χώρας η Θεσσαλονίκη. Σε αυτή λοιπόν την έκθεση, σε αυτήν την ομιλία των εγγενείων, προσδιορίσε τι έχει καταφέρει 2,5 χρόνια τώρα που... δύο χρόνια και κάτι που βρίσκεται στην εξουσία. Προσπαθώντας να μας πείσει ότι δεν είναι καλή στιγμή να κάνουμε εκλογές, αναγκάστηκε να πει ότι είναι η χειρότερη στιγμή της πατρίδας μας.
Για σκεφτείτε λοιπόν, ενώ αυτά συμβαίνουν γύρω μας, στην Ελλάδα που βρίσκεται τόσο κοντά σε αυτό το ηφαίστειο, και που με θυσίες και κόπο κατάφερε η Ελλάδα να σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, αντί να τη διατηρήσουμε αυτή τη σταθερότητα, να θωρακίσουμε την ασφάλεια που μας προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, να μπούμε στην περιπέτεια πρόωρων εκλογών, δηλαδή σε νέο κίνδυνο αστάθειας και κυβερνησίας. Το λέω όπως το αισθάνομαι. Θα ήταν μια πολιτική αυτοκτονία. Και πόσο επικίνδυνοι είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να οδηγήσουν τη χώρα τη χειρότερη δυνατή στιγμή, τη χειρότερη δυνατή στιγμή, τη χειρότερη δυνατή στιγμή, στη χειρότερη δυνατή περιπέτεια.
Ουδής άσφαλτος.
Τη χειρότερη δυνατή στιγμή, στη χειρότερη δυνατή περιπέτεια.
2 χρόνια και κάτι μήνες μετά να είμαστε ακόμα στη χειρότερη δυνατή στιγμή, η οποία δεν πρέπει με τίποτα να ταραχθεί, διότι θα έρθουν ακόμη τα χειρότερα. Τόσες προσπάθειες, τόσα καλά λόγια από το εξωτερικό, από το εσωτερικό, από τους τραπεζίτες, τους βιομήχανους, γιατί μόνο αυτοί λένε καλά λόγια. Και κάποιοι παρατρεχάμενοι και πάρα πολλοί παπαγάλοι βεβαίως. Και να είμαστε ακόμη στην χειρότερη στιγμή, την οποία δεν πρέπει να την αλλάξουμε, γιατί δεν πρέπει οι εκλογές, η απόφαση του λαού, η σκέψη, η βούληση του λαού να επηρεάσει οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Βαθιά δημοκρατικός, όπως πάντα βεβαίως, ο Αντώνης Σαμαράς, και βαθιά προοδευτικός, πρέπει να το πούμε. Και αυτό, πάμε στον καυγά, ο Άδωνης με τον Μάνο Νυφλή, ο οποίος Μάνος Νυφλής, τον ξέρουμε όλοι, είναι ένας λαϊκιστής, τέτοι boys.
Πήραμε τη χώρα στα 3.600 σπρέτ, ένα κάτω από τα 500, ένα μπράβο δεν έχετε.
Εγώ σήμερα το μεσημέρι θα φάμε σπρέτ.
Μονοκρίνια.
Σήμερα το μεσημέρι εμείς θα φάμε σπρέτ.
Αυτό θα έχει.
Αφού δεν ξέρεις τι είναι σπρέτ. Γιατί μιλάς.
Ελάτε, κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ.
Πες μου τι είναι.
Παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη.
Δεν είμαι σαν τους άλλους.
Μιλάμε δημόσια.
Δεν θα σε αφήσω να καταστρέψεις την εθνική πατρίδα.
Δεν θα σε αφήσω να
καταστρέψεις την εθνική πατρίδα. Με τον λαϊκισμό σου.
Μου κάνετε πλάκα.
Άκου τι θα φάμε σπρέντ.
Τι γίνεται, θα κ***σουμε. Είμαι εδώ για να κ***σω. Να κ***σω και να αγκαλιάσω κυρίως αυτούς που διαφωνούν μαζί μου.
Δεν με βλέπετε στα μάτια όταν το λέω αυτό, ήταν πολύ ποιητικό.
Και τώρα μπορούμε να γα***θουμε με την πραγματικότητα.
μόνο με αυτή δεν είχε γίνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Έγινε και με την πραγματικότητα, αποσπάσματα από τη Θεσσαλονίκη που ήθελε να τον κοιτάμε στα μάτια. Ήταν ο Βενιζέλος και λίγο πριν ο Άδωνης με τον λαϊκιστή Νυφλή που είπε: θα φάμε σπρέτς. Δεν μπορεί ο Νυφλής και ο κάθε Νυφλής να καταλάβει το μεγαλείο και το μεγαλειώδες αποτέλεσμα αυτής της κυβέρνησης. Έχουν πέσει τα σπρέτς, οπότε μπορεί να μην τα τρώμε ακόμη, αλλά είμαστε ένα βήμα πριν. Και δεν θα επιτρέψει, όπως είπε ο Άδωνης, στον Νυφλή και σε όλους εκεί τους δημοσιογράφους που ψεύτες τους ανέβαζε. Κλέφτες δεν τους κατέβαζε. Είπε ότι δεν θα ανεχθεί να καταστρέψουν τη δική του την πατρίδα. Και αν είναι και δική μας πατρίδα, είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Δεν χωράνε πολύ από ό,τι φαίνεται στα μυαλά κάποιων και σε σχέση πάντα με την πατρίδα. Η οποία πατρίδα δεν έχετε μάθει τα ευχάριστα, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Το είπε ο Βενιζέλος, αλλά πέρασε λίγο άπατο. Δεν έχει χρέος το 180% του ΑΕΠ, γιατί υπάρχουν κάτι υπολογισμοί που το συσχετίζουν το χρέος με το ποσοστό του ΑΕΠ. Όχι, δεν έχουμε τόσο πολύ. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Έκανε μια αλχημία, χωρίς να ντρέπεται καθόλου άλλωστε, γιατί να ντραπεί Βενιζέλος είναι, και έβγαλε το χρέος μόλις το 60%.
Υπάρχουν φαντ διεθνή τα οποία βγάζουν λεφτά από το ελληνικό χρέος επειδή έχουν καταλάβει ότι είναι βιώσιμο και συμφέρει.
Πολύ ευχάριστο αυτό.
Και λένε, δεν καταλαβαίνετε ότι το χρέος σας πραγματικά είναι σε καθαρή παρούσα αξία. Αν το προεξοφλούσαμε όλο τώρα, μόνον 60% του ΑΕΠ, μόνον 60.
Μπράβο.
Και κάνουν καταχωρήσεις στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και λένε αυτές οι κερδοσκοπικές διεθνείς επιχειρήσεις. Ότι προσέξτε, η Ελλάδα δεν έχει χρέος όσο φαίνεται, γιατί πρέπει να δούμε ποια είναι η διάρθρωση, η διάρκεια, το επιτόκιο, ότι αν τα υπολογίσεις όλα αυτά, είναι 60% του ΑΕΠ το χρέος, δεν είναι 180.
Ουδής άσφαλτος.
Μόνον 60% του ΑΕΠ, μόνον 60.
Ουδής άσφαλτος που λέει και ο Γιακουμάτος, κάποτε το είχε πει Άντζελα Δημητρίου, τώρα είναι φρέσκο, ανανεωμένο σήμερα το πρωί, το είπε και ο Γιακουμάτος. Έτσι λοιπόν τελειώσαμε και με το χρέος, τελειώνουμε με όλα. Κάποτε αυτοί, όλα αυτά, θα τα άλλαζαν, θα τα μείωναν, θα τα αύξαναν ανάλογα το ποσοστό και την φορά. Τώρα, όπως ακούσαμε, εξαφανίστηκε. Πάει το χρέος 60%, δεν ξέρω ποια άλλη χώρα στην Ευρώπη έχει 60%, η Ελλάδα πάντως το έχει μόνο με μία δήλωση. Χτες Κυριακή το μεσημέρι, μόνο με μία συνέντευξη. Κατά τα άλλα, προχωράει ο τόπος σε πολύ καλό δρόμο.
Αυτό που δεν κατάφερε η πατρίδα μας να αποκτήσει τα 184 χρόνια της ως ελεύθερο κράτος, την υπερφορολόγηση τώρα το έχει.
Ουδής άσφαλτος.
Το θέμα είναι να μπορείς να αντέξεις τις υψηλές θερμοκρασίες.
Αυτό που δεν κατάφερε η πατρίδα μας να αποκτήσει τα 184 χρόνια της ως ελεύθερο κράτος, την υπερφορολόγηση τώρα το έχει.
Υπάρχει το εξής ερώτημα, είναι και δίλημα, σχετικά με το Χαρδούβελη και τον φόρο τον ένφια. Ο Χαρδούβελης δεν τον έχει ως υπουργός επιλέξει αυτό το φόρο, ψηφίσει, καταθέσει, εισηγηθεί. Παρ' όλα αυτά υπάρχει γνωστή συνέχεια του ελληνικού κράτους. Όποτε βρεθεί μιλήσει για αυτό το φόρο Χαρδούβελης, παίρνει αποστάσεις. Χαρδούβελης είναι ο νέος υπουργός οικονομίας, οικονομικών, άμα το έχετε ξεχάσει. Έτσι λοιπόν, μιλώντας το Σάββατο, είπε ότι δεν είναι δικός του φόρος. Κωμικό είναι αυτό. Από μόνο του να βγαίνει ένας υπουργός και να διαχωρίζει τη θέση του από έναν φόρο που λιανίζει τον κόσμο από κάτω. Τον εφαρμόζουν και λάθος βέβαια οι υπηρεσίες του, όμως δεν είναι δικός του. Είναι αυτό το αστείο ή το πιο αστείο είναι ότι τον έκανε αρσενικό το φόρο?
Κοιτάξτε, επειδή ο ένφιας δεν είναι δικό μου δημιούργημα, δεν θέλω να απολογηθώ. Επειδή ο ένφιας δεν είναι δικό μου δημιούργημα, δεν θέλω να απολογηθώ.
Ο ένφιας, του ένφια, τον ένφια, ο ένφια, η ένφιας έχει πληθυντικό από κάτω. Ο ένφιας λοιπόν δεν είναι δικό του δημιούργημα, όχι μόνο δεν απολογείται, δεν ξέρει και να τον προφέρει σωστά. Τον εφαρμόζει μια χαρά όμως και το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο. Νοσταλγούμε. Ο καθένας είναι μες στον άνθρωπο, στη φύση του, έτσι έχει φτιαχτεί αυτό το πράγμα. Να νοσταλγεί ο άνθρωπος είναι αυτό το πράγμα. Να νοσταλγεί. Τώρα εσείς ο καθένας που μας ακούτε, κάθε μια, κάτι νοσταλγεί. Νομίζω όμως όλοι μαζί, σαν σύνολο, σαν λαός, νοσταλγούμε αυτό που λέει ο Βενιζέλος.
Προφανώς και θα υπάρξει περαιτέρω μείωση για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ανίκιαστα ακίνητα. Αλλά φαντάζομαι ότι έχετε καταλάβει όλοι τώρα τι ήταν ο ΕΤΙΔΕ και ελπίζω κάποιοι να τον θυμούνται με νοσταλγία τον ΕΤΙΔΕ. Και ελπίζω κάποιοι να τον θυμούνται με νοσταλγία τον ΕΤΙΔΕ. Και ελπίζω κάποιοι να τον θυμούνται με νοσταλγία τον ΕΤΙΔΕ.
Αν κάτι νοσταλγούμε, όλοι είναι το χαράτσι. ΕΤΙΔΕ είναι το χαράτσι, το οποίο το είχε βάλει ο ίδιος και θέλοντας να αποδείξει ότι αυτός είχε βάλει έναν πιο ελαφρύ φόρο, το χαράτσι, σε σχέση με αυτό που ήρθε τώρα, στο οποίο επίσης έχει ανάμειξη, απλά δεν είναι δική σου επινόηση. Ο καθένας φροντίζει μόνο για τα δικά του, νοιάζεται για το τι ο ίδιος υπογράφει, λες και δεν έχουν συνολική ευθύνη για όλο αυτό που γίνεται. Ο Χαρδούβελης πριν έλεγε για τον ένφια ότι δεν είναι δικός του, ο Βενιζέλος εδώ καμαρώνει. Ο ένφιας. Ότι δεν το τόνισε στο Α. Ο ένφιας. Ότι δεν είναι δικό του, εν πάση περιπτώσει. Ετούτος εδώ λέει ότι το ΕΤΙΔΕ το νοσταλγούμε επειδή ήταν δικό του. Αν και είχε πει ότι δεν θα το έβαζα, αλλά μια εβδομάδα μετά ξύπε αυτό που είχε πει. Επίσης πρωτότυπο. Προχωράμε μια χαρά. Όλα αυτά συμβαίνουν κανονικά. Δεν είναι προϊόν μοντάζ. Είναι λόγια δικά τους καθαρά. Μας διευκολύνουν πάρα πολύ. Και έχουμε και τις εξελίξεις στην Αμφίπολη που βρήκαμε και τις Καριάτιδες. Λίγο νωρίτερα είχαμε βρει τις Σφίγγες. Αυτό λέγεται αρχαιολογική ανακάλυψη, επιστημονικό επίτευγμα. Μπορεί κάποιος να το πει, γιατί συντονισμένα η επιστήμη, έτσι όπως έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει, στον 21ο αιώνα, προχωράει, συνδυάζει στοιχεία και βρίσκει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία του παρελθόντος για να τεκμηριώσει αυτό που θέλει να τεκμηριώσει. Αυτό λέει η λογική. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, είναι ιονός. Όλα αυτά που έχουν γίνει εκεί, λέει ο Πρωθυπουργός σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας το 2014, ότι είναι ιονός και μάλιστα συνέβη από μια αόρατη θεϊκή δύναμη, κάτι μεταφυσικό συνέβη τώρα που αποδίδουν οι προσπάθειες της κυβέρνησης Σαμαρά.
Όμως σε αυτόν τον αγώνα να κερδίσουμε το μέλλον μας έχουμε και ένα στήριγμα από καλό ιονό. Έχουμε και ένα στήριγμα από καλό ιονό από το παρελθόν μας. Γιατί στην ένδοξη γη της Μακεδονίας μας ανακαλύφθηκε ένα μοναδική σημασίας και οικουμενικής απήχησης αρχαιολογικό μνημείο. Βρίσκει η Ελλάδα σιγά σιγά τον βηματισμό της. Βρίσκει η Ελλάδα σιγά σιγά τον βηματισμό της.
Ένα, δύο, το αριστερό.
Όπως και η Αλίκη στο δόλωμα. Έτσι και η Ελλάδα στο δόλωμα πάλι. Χωρίς Ηλιόπουλο, Αλεξανδράκη και Βουγιουκλάκη. Με τα άλλα τους λύκους, τους υπόλοιπους που περιτριγυρίζουν και προσπαθούν να τη μάθει να περπατάει. Έτσι λοιπόν ακούσαμε ότι είναι καλός ιονός, ένας καλός ιονός. Το Ιράν θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα θα βγει, θα αλλάξει θέση. Έτσι κι αλλιώς την έχει αλλάξει με όλα αυτά που γίνονται, με τις ορκομοσίες των Μητροπολιτάδων, με τον Μητροπολίτη Πειραιός να λέει ότι όλοι αυτοί οι περιφερειάρχες και δήμαρχοι που δεν έδωσαν θρησκευτικό όρκο δεν θα πετύχουν στο έργο τους. Το είπα αυτό, ενώ όλοι οι άλλοι 40 χρόνια τώρα που ορκίζονται στο Θεό, έχουμε δει ακριβώς πόσο έχουν πετύχει στο έργο τους και πού έχουν οδηγήσει όλα αυτά που έχουν κάνει και έχουν προχωρήσει. Μέχρι τώρα επίσης οι πολιτικοί, οι υπουργοί, οι υφυπουργοί πήγαιναν στις θέσεις τους για να διορθώσουν κάτι. Δηλαδή, ειδικά για τα θέματα της ακρίβειας, από τον Κουλούρη παλιά και το Γιακουμάτο μέχρι πρόσφατα, όλοι αυτοί έλεγαν ότι είναι ακριβό το τάδε προϊόν, θα κάνω κάτι προσπάθειες, έλεγε ο καθένας, να το μειώσω. Ποτέ δεν μειωνότανε. Για τον απλό λόγο ότι δεν είναι θέμα υπουργού. Η ελεύθερη αγορά δεν αναγνωρίζει υπουργούς ή υφυπουργούς, έχει άλλους κανόνες. Οι υπουργοί είναι μυρμήγκια μπροστά της, το ξέρουν και οι υπουργοί, το ξέρουν όλοι, αλλά παίζουν ένα γνωστό θέατρο γιατί πρέπει ο χαχόλος από κάτω να ακούσει κάποιον ότι φροντίζει για αυτόν. Τώρα όμως αλλάζουν τα πράγματα από σήμερα. Βγαίνει ο Γιακουμάτος με την πολιτική τόλμη και θάρρος που τον διακρίνει και δεν προσπαθεί να μας πει ότι θα μειώσει τιμές. Το τερμάτισε. Λέει ότι οι τιμές είναι χαμηλές ήδη, χωρίς να κάνει καμία προσπάθεια, άρα δεν χρειάζεται να γίνει κάτι περαιτέρω για να μειωθούν οι τιμές.
Το γάλα που έχει στην ιδιωτική ετικέτα 0,96 λεπτά, το επώνυμο, ή ένα 16 ή ένα 18 ή ένα 46 είναι ακριβό. Αυτό το ψωμί έχει από 0,50 μέχρι 0,70.
Μάλιστα.
Πόσο θα το πάρεις, 5 λεπτά, πόσο θα σου δίνει και ένα ευρώ, δεν είναι ακριβό το ψωμί. Μακαρόνι.
Μακαρόνι.
Εγώ δεν μπορώ να κάνω διαφήμιση, σου εξηγώ όμως ότι είναι πάφτινο.
Εννοείς,
το μακαρόνι,
λοιπόν, το μακαρόνι ας πούμε ετικέτα.
Άμα θέλει να πας μακαρόνι, ξέρω, από Καλιφόρνια και από τον Άρη, πλήρωσέ το. Σου λέω λοιπόν, πάρ το μακαρόνι.
Ότι βρίσκεις και μακαρόνια φτηνά.
Έτσι.
Έτσι λοιπόν, φτηνό το γάλα, δεν χρειάζεται. Το ψωμί ακόμη πιο φτηνό, τι θέλετε. Πολύ καλά τα λέει ο άνθρωπος, να σας δίνει και ένα ευρώ φούρνα ρίστο να το παίρνετε. Το δε μακαρόνι είναι επίσης φτηνό, εκτός το Καλιφόρνιας και του Άρη. Αυτές οι δύο μάρκες, το Καλιφόρνιας και Άρη, είναι πολύ ακριβό μακαρόνι. Μιλάει για ένα μακαρόνι προφανώς, δεν μιλάει για πακέτο. Οπότε έχουμε συνεννοηθεί, δεν χρειάζεται το Υπουργείο να κάνει τίποτα για αυτά τα προϊόντα, είναι από μόνο τους φτηνά. Και πολύ φθηνά μάλιστα, οπότε αναμένονται αυξήσεις στα συγκεκριμένα τουλάχιστον τρία προϊόντα. Ξέρετε, του Άρη και της Καλιφόρνιας το μακαρόνι που είναι ήδη ακριβό, θα έρθουν τα άλλα μακαρόνια να το φτάσουν. Αυτά τα πολύ ωραία, χωρίς μοντάζ, στην Ελληνοφρένεια, στο Real όπως κάθε μέρα, 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνετε στη διεύθυνση του studio@realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS γραφει Real και ενώ το μηνυμά του αποστολή στο 54-100. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και μας δείχνει το δρόμο, γιατί είχαμε ένα πρόβλημα, επειδή πάντα η Ελλάδα ήταν στο σταυροδρόμι Ανατολής Δύσης Βορρά Νότου. Τελικά αποφάσισε, το ακούσαμε και αυτό στη Θεσσαλονίκη, με ποιους ακριβώς θα πάει.
Η Ελλάδα δεν κοιτάει πια πίσω στο χθες που τόσο μας πλήγωσε. Η Ελλάδα κοιτάζει πλέον μπροστά, στην Αφρική.
Δείτε, η χώρα πτωχεύει, βγαίνει από το ευρώ, γυρίζει στη δραχμή, οι Έλληνες χάνουν τα πάντα, γυρίζουμε στη δεκαετία του 70.
Δεν με βλέπετε στα μάτια όταν το λέω αυτό, ήταν πολύ ποιητικό.
Φέτος είναι η χρονιά που η Ελλάδα σηκώνεται στα πόδια της.
Για, περπάτα λίγο.
Με κατέστρεψες, χρυσό μου. Πώς περπατάς έτσι, σαν τζολιά της ανατορικής φρουράς. Δεν μπορείς να περπατήσεις λίγο πιο γυναικεία.
Βρίσκει η Ελλάδα σιγά σιγά τον βηματισμό της.
Δεν καταλαβαίνετε ότι το χρέος σας πραγματικά είναι σε καθαρή παρούσα αξία. Αν το προεξοφλούσαμε όλο τώρα. Μόνον 60% του ΕΠ. Μόνον 60.
Δεν είσαι άσφαλτος. Ούτε είσαι άσφαλτος. Δεν είσαι άσφαλτος.
Η Ελλάδα κοιτάζει πλέον μπροστά, στην Αφρική. Η Ελλάδα δεν κοιτάει πια πίσω στο χθες που τόσο μας πλήγωσε. Η Ελλάδα κοιτάζει πλέον μπροστά, στην Αφρική.
Και εκεί λάθος. Η Ελλάδα κοιτάζει πλέον κάτω στην Αφρική, όχι μπροστά. Το μπροστά είναι διαφορετικό. Δεν βρίσκεται σε πορεία μπρος ή πίσω η Ελλάδα. Βρίσκεται πάνω ή κάτω. Και έχει κατεύθυνση προς τα κάτω. Με ηλικιώδη ρυθμό πηγαίνουμε κανονικά. Θα την ακουμπήσουμε την Αφρική. Πέρα βέβαια από το Σαμαρά συμβαίνει αυτό, γιατί ξέρετε, οι πλάκες ενώνονται, γι' αυτό και οι σεισμοί και όλα τα υπόλοιπα. Είναι ιονός και αυτό. Ο Γιακουμάτος και οι υπηρεσίες κάνουν έργο στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Το είχαμε ακούσει και στο παρελθόν, αλλά σήμερα το εξειδίκευσε.
Ας ρωτά τιμές. Έχω πάρει τιμές. Έχω πάρει. Ακούστε. Επειδή,
πόσα προϊόντα
επειδή, το, ακούστε, επειδή το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου είναι δικό μας και ευλογούμε τα γένια μας, υποτίθεται, ναι. Τι κάνω. Στέλνω στα σούπερ μάρκετ και βγάζει φωτογραφία, κύριε Καμπουράκη. Μάλιστα. Φωτογραφία ο συνεργάτης μου. Την χλωρίνει μία, την χλωρίνει δύο, την χλωρίνει τρεις. Και τα βρίσκω και τη σύμμετη.
Αυτή την εποχή ο συνεργάτης, τι ωραία θα περνάει αυτό το παιδί, φωτογραφίζει χλωρίνες. Πριν κάνα δίμηνο φωτογράφιζε τι.
Λέει, για να καταλάβεις, η υπηρεσία μου λέει ρύζι Καρολίνας 50 λεπτά. Πρόσεχε.
Ναι.
Εγώ στέλνω άνθρωπο, δεν πάω εγώ.
Ναι, έτσι το μαγαζί.
Στέλνω άνθρωπο από το Υπουργείο,
ναι.
Και βγάζει φωτογραφία τα ράζια. Τα ρύζια. Και τα φέρνω από το σούπερ μάρκετ και εκεί και το βλέπω εγώ.
Έτσι λοιπόν, πριν φωτογράφιζε τα ρύζια, αυτός είναι πολιτικός, εκλεγμένος, είναι στην ηγεσία της χώρας, ένας από τους 50 που ρυθμίζουν το μέλλον της. Έχει στείλει έναν άνθρωπο που πριν φωτογράφιζε τα ρύζια και τώρα φωτογραφίζει 1, 2, 3 τις χλωρίνες. Πολύ ωραία αυτή η δουλειά του υπαλλήλου και έχετε προσέξει ποια είναι η ποιοτική διαφορά και το μεγαλείο του Γιακουμάτου. Όλοι λέμε το ρύζι και τα μακαρόνια. Ο Γιακουμάτος λέει το μακαρόνι και τα ρύζια.
Έλα, συνάδελφε Παλούρδε.
Έλα, φιλός, πού είσαι να πούμε.
Δεν σε είδα το Σαββατοκύριακο. Δεν ήρθες.
Είμαι την άλλη εβδομάδα εγώ.
Εσύ είσαι την άλλη εβδομάδα.
Την άλλη εβδομάδα με βάλανε. Με βάλανε στους δρόμους Σιριζέους. Ξέρουνε το μένος μου.
Συνάδελφε, εμένα με βάζουν να βαράω συναδέρφους την Παρασκευή, συνδικαλιστές. Είναι δυνατόν.
Ναι, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό γιατί και στη Βόρεια Ελλάδα το θέλουν το ξύλο του σκεφτεί.
Ναι, αλλά εγώ δεν βάραγα αστυνομικούς, βάραγα στρατιωτικούς. Δεν πήγαινε το χέρι μου, συνάδελφε. Και την ώρα που γινόταν όλα αυτά, πήγαν οι αναρχικοί και γράψανε στο Λευκό Πύργο. Ξέρεις τι γράψανε.
Τι.
Θα ήθελα να ήμουν δεξιός, να σε χειροκροτήσω. Όμως δεν είμαι δεξιός, γι' αυτό θα σε γράψω. Για τον πρωθυπουργό μας το γράψα, συνάδελφε.
Πολύ εμπνευσμένοι σύντροφοι.
Τώρα γυρνάμε εμείς, είμαστε σε ένα καμιόνι. Και ξέρεις τι ταιριάζει με το καμιόνι.
Πάλι καλά που δεν είστε σε αυτή την Καναδέζα την εύκολη. Που η Καναδέζα ταιριάζει με την Τροτέζα. Τροτέζες είναι αυτές οι Καναδέζες.
Με το καμιόνι τι ταιριάζει, συνάδελφε.
Με τι ταιριάζει.
Μπα στη γουρούνια δολοφόνη.
Είμαστε όλοι στο καμιόνι.
Είμαστε όλοι στο καμιόνι.
Πολύ καλό. Άντε καλό κουράγιο. Έχω να δείρω βρωμοσυριζό που λέγω το Σαββατοκύριακο. Άντε σ' αφήνω, έχω να γυμνάσω. Το κορμί. Έλα, γεια.
Ποιο είναι το μεγαλύτερο ταλέντο του Βενιζέλου?
Δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
Γιατί?
Δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Είναι από αυτά που δεν ακούγονται στον αέρα. Έχω ακούσει πολλά πράγματα βρώμικα για τον Βαγγέλη.
Ναι.
Όχι τα βρώμικα που νομίζεις, δεν εννοώ σκάνδαλα και τέτοια. Αυτά ναι, υπάρχουν.
Άλλα.
Βρώμικα κρεβατιού βρώμικα.
Αχά.
Μεγάλες επιδόσεις, ψηλές αποδόσεις.
Πού τα έμαθες αυτά?
Ακούγονται στην πιάτσα.
Εγώ πάντως πιστεύω ότι το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι να λέει αερολογίες, λόγια κενά περιεχομένου, νομίζοντας ότι λέει κάτι πολύ σπουδαίο.
Το ίδιο λέμε, καλέ.
Το ίδιο λέμε.
Ναι.
Το ήξερα ότι στο
αυτό σε ρεθίζεται με αυτά.
Ναι.
Ναι.
Ναι, γεια σου, Αποστολή.
Γεια σου και σένα, τι κάνεις.
Γεια σου, βρε Αποστολή μου, τι κάνεις.
Γεια σου, καλέ, καλά εσύ.
Καλά είσαι, μπράβο μου, ρε που σε πέτυχα. Έλα τώρα να στα πω λιγάκι. Δεν μου λες, Αποστολή μου. Σ' αρέσει η διαφήμιση του Τζάμπο με τη Σανίση.
Τρελαίνομαι.
Τρελαίνεσαι.
Αναστατώνομαι.
Πολικά.
Έλα.
Να σου πω, Αποστόλη μου.
Σου έχω πει που έχω δει τη Στανίση από κοντά, ε.
Πώς είναι καλή αυτή από κοντά?
Δεν είναι πώς είναι το θέμα. Το θέμα είναι πώς τη γλίτωσα, δεν με ξεκοκάλυσε. Από πάνω μέχρι κάτω. Στανίση X-Ray.
Καλά, είσαι φοβερός,
ε. Είμαι φοβερός, παιδί μου. Ένιωσα βιασμένος με το βλέμμα.
Έλα ρε μπέμπι, τι γίνεται, ε.
Έλα καλά.
Καλά ρε, γιατί είσαι τόσο κακός, ε. Τι συνερίζεται την Ανούλα, ρε. Κρίμα είναι, η γυναίκα πέρασε δύσκολα το καλοκαίρι. Μην ξεχνάς ότι πέρασε ένα διαζύγιο. Και άσχημο διαζύγιο. Ο άντρας της λέει...
Όχι, όχι, όπα, μισό λεπτό. Έχουμε δει διαζύγιο και διαζύγιο. Αυτό δεν ήταν διαζύγιο, αυτό ήταν ξεκατίνιασμα.
Ναι, ρε αγόρι μου, άσχημα περνούσε η γυναίκα. Λέει ο άντρας της την έδερνε.
Καλά τώρα, συγγνώμη. Αν την είχες εσύ γυναίκα και είχε αυτή την ξυνήλα τη μόνιμη, τη στάνταρ, δεν θες να της ρίξει ένα χαστούκι? Όχι τίποτα άλλο. Να δεις άμα είναι καλά. Γιατί δεν αλλάζει η έκφραση? Γιατί έχει αυτή την ξυνήλα όλη την ώρα στη ζωγραφισμένη στο πρόσωπο? Ξύπνα, μωρή. Ξύπνα, μωρή. Είσαι καλά. Αναπνέεις. Βγάλ την ξυνήλα. Κάνε κάτι άλλο.
Μήπως την άρεσε κιόλας, ρε Αποστόλη.
Τέτοιο ξεκατίνιασμα σε βασιλική οικογένεια έχει να γίνει. Δεν θυμάμαι κι εγώ από τότε. Ούτε ο Κάρολος με την Ταϊάννα τόσο.
Ακριβώς.
Ένα ελπιδοφόρο μήνυμα όμως ήταν αυτή η είδηση του χωρισμού. Έμεινε ελεύθερο το κορίτσι μου. Δεν ξεχνώ. Είμαι ελεύθερος να την κυνηγήσω όπως νομίζω.
Α, μπράβο.
Και να τη ρίξω. Χάμω.
Το μαλλί πώς είναι?
Κι αυθηνής. Χάλια κι αυθηνής σαν και τις άλλες. Άστο.
Αυθηνής, εγώ δεν έχω μαλλί.
Για να σε ρωτήσω κάτι.
Τι?
Ο δικός μας ο πρωθυπουργός στην Ιωάννια πήγε να κάνει τη λάστρα.
Τι να κάνει? Ενώ έχει και άλλες ικανότητες.
Αλλά πες το ψέματα, γεια σου, να χρυσάσαμε.
Ό,τι μπορεί ο καθένας.
Άκουσε τον ήλιο.
Τη γελάστρα, τον χαιρετούρα. Κάτι τέλος πάντων πήγε να κάνει, να ξεσκάσει, να κάνει τις δημόσιες σχέσεις του, να νιώσει και αυτό σημαντικός. Τι να κάνεις.
Όχι πήγε να αντιπροσωπεύσει και να υποστηρίξει τα αιτήματα των Ελλήνων.
Είναι πρώτη φορά να καταλάβεις που είδανε αεροσυνοδοί την τελευταία τρύπα του ζουρνά να ταξιδεύει.
Κύριε Λέισον.
Αθρίσκος, ε.
Να σε κάνω.
Δεν βαριέσαι.
Φέτος είναι η χρονιά που η Ελλάδα σηκώνεται στα πόδια της.
Για περπάτα λίγο.
Με κατέστρεψες, χρυσό μου. Πώς περπατάς έτσι, σαν τζολιάς της ανατολικής φρουράς. Δεν μπορείς να περπατήσεις λίγο πιο γυναικεία.
Βρίσκει η Ελλάδα σιγά σιγά τον βηματισμό της.
Ένα, δύο, ένα, δύο, ένα το αριστερό.
Και τώρα πλέον προχωράει όρθια, με το κεφάλι ψηλά.
Δύο. Πάρε τώρα τη στροφή, με προσοχή, μη σου πέσουν τα βιβλία. Ένα, ωραία.
Μα ένα το αριστερό, όταν έχουμε το Σαμαρά, ένα το δεξί έπρεπε να λέει. Ακόμη και Βουγιουκλάκης, αν είπε από το χρόνο, είχε κάνει την επιλογή της προς το ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ το έχουν ελαλήσει. Ακούτε, καλός ή ο νός είναι η Αμφίπολη. Ο άλλος έχει φτηνίνει όλα τα πράγματα και τα προϊόντα, τα βασικά δηλαδή, οπότε δεν χρειάζεται να κάνει καμία προσπάθεια. Ο τρίτος, ο καλύτερος, έρχεται και λέει ότι ένας Θεός, μια μεταφυσική δύναμη, θα βοηθήσει ώστε να βγει ο Φώτης Κουβέλης πρόεδρος Δημοκρατίας.
Εγώ πιστεύω ότι θα εκλεγεί πρόεδρος Δημοκρατίας. Γιατί ο Θεός της Ελλάδος είναι πιο ισχυρός. Από τον τυχοδιοκτισμό και την ανοησία. Πιο ισχυρός. Γιατί όταν έχεις να παλέψεις ταυτόχρονα με δύο τόσο μεγάλους αντιπάλους, και τον τυχοδιοκτισμό και την ανοησία, πρέπει να έχεις και τον Θεό μαζί σου. Θέλει και τύχη, θέλει πάντως μια μεταφυσική ενίσχυση. Γιατί δεν παλεύεται εύκολα αυτό το σκηνικό.
Είδαν που είδαν από την πραγματικότητα, από τη λογική και το έχουν ρίξει. Έχουν φάει πόρτα από όλα αυτά, το έχουν ρίξει τα μεταφυσικά στους ιονούς και στον καλό Θεό και στη μεταφυσική δύναμη που θα βοηθήσει να βγάλουμε και πρόεδρο Δημοκρατίας. Ο άλλος προσευχόταν και στα μοναστήρια, ακολουθεί και ο Τσίπρας, από αυτός προσευχόταν στα μοναστήρια και στις εκκλησίες είναι ο Σαμαράς. Ακολουθεί και ο Τσίπρας, όπως έχετε παρακολουθήσει και δει με πολύ μεγάλη, έτσι, μεγάλο ενδιαφέρον και έκπληξη κάποιοι. Και η ιστορία παρόλα αυτά βγάζει ηγέτες, τους καλύτερους που μπορεί να βγάλει.
Οι ηγέτες δεν γίνονται μέσα από μηχανισμούς και διαδικασίες. Προκύπτουν μέσα από το καμίνι της ιστορίας. Δεν με βλέπετε στα μάτια όταν το λέω αυτό, ήταν πολύ ποιητικό. Προκύπτουν μέσα από το καμίνι της ιστορίας. Έτσι. Και αν τους μουτζουρώνει το καμίνι καμιά φορά, δεν πειράζει, καθαρίζονται. Το θέμα είναι να μπορείς να αντέξεις τις υψηλές θερμοκρασίες.
Και ένα άλλο θέμα είναι αν οι ηγέτες οι ίδιοι είναι το καμίνι της ιστορίας.
Άρε βρε, πού είσαι?
Μίλα καλύτερα, σαντίζομαι.
Μα τρεις μήνες διακοπές να πούμε, μας έχουν γαμίσει στον Ιφλή να πούμε και γάμο να...
Περαστικά. Τρέβει και εμείς θα γεμίσουμε μπαταρίες. Και τι θα σου βάλω στο διάμεσο.
Τώρα να πούμε γαμίσαμε στο κουτσομπολιό εδώ γάμο, ας πούμε.
Αφού Ιφλή άκουγες, τι θα ακούσεις κουτσομπολιό.
Μα τρεις μήνες διακοπές πάνε.
Πόσο να κάνω, τόσο χρειάζομαι, τι να κάνω. Έχω αργή φόρτιση μπαταρίας.
Έλα, Κωστή, καλησπέρα.
Έλα, καλησπέρα.
Ναι, καλά είσαι.
Καλά.
Μπορώ να δώσω ένα μήνυμα στην εκπομπή στο πιο φανατικό σου ακροατή?
Ναι, ποιος είναι?
Λοιπόν, ποδηλατάκια, εσύ μου μπαίνεις κάθε μέρα, άμα κατάλαβες ποιος είμαι, χτύπα τηλέφωνο.
Ποδηλατάκια, ποιο λες, το Βαρυποπιώτη?
Ναι, πού το ξέρεις, ναι.
Ρε, εγώ δεν ξέρω.
Σοβαρά μιλάς?
Νομίζεις.
Κοντιτάρι, αδερφός να πούμε, πες να πάρει τηλεφωνάκι.
Ποιος είσαι?
Θα με καταλάβει τη φωνή.
Α, κατάλαβα, σε κατάλαβε από τη φωνή.
Έχουμε να μιλήσουμε κανένα 10 χρόνια.
Έχετε περάσει μαζί ένα ζωφερό καλοκαίρι.
Συνάδελφοι μας έρεσαν.
Συνάδελφοι, ξέρω το, αυτά τα συναδελφικά δεν τα ξέρω εγώ. Τα λικέρεις κι εσύ.
Ναι, ναι.
Να σου πω.
Έλα.
Φαντάζομαι το κρεβάτι πίσω δεν πάει χαμένο στην Ταλίκα.
Όχι καθόλου.
Γιατί να πάει χαμένο? Είναι τυχαίο που έχετε κρεβατάκι πίσω και που έχετε και κουρτίνα μπροστά στα τζάμια. Έλα, άντε.
Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις προτάσεις.
Σε όλες τις πόρτες, κατάλαβα. Να σου
ναι,
πω.
Ναι, ναι, ναι.
Πού πάνε τα αγόρια?
Στην Καλαμάτα.
Όχι Καβάλα.
Όχι, όχι Καλαμάτα.
Καβάλα είναι το πώς πάνε, σωστό. Πώς πάνε τα αγόρια, πρέπει να πω.
Έμαθα ότι πήγανε και κλακαδόροι και λέγανε γερά-γερά να φύγει δεξιά.
Ναι.
Αλλά και αν φύγει.
Μπερδευτήκανε, αλλά τέλος πάντων.
Μπερδευτήκανε.
Είναι τώρα στη δεξιά, να φωνάζει να φύγει δεξιά.
Αποστολή μου, αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί να φύγει με το 8 αυτή, τι θα κάνουμε με το 8. Για πες μου, με ένα 8άρι, τι κάνεις.
Με ένα 8άρι, σε γράφει η τροχιά άμα κάνεις 8άρια. Για αρχή. Αλλιώς κουλούρια πολύ όμορφα σε σχήμα.
Σου λέω, τι άλλο κάνεις με ένα 8άρι, δηλαδή είναι δυνατόν.
Το γυρνάς στο πλάι και το κάνεις κιάλια. Πολλά.
Έλα ρε Αποστολάρα.
Έλα.
Δεν μπορώ ρε εσύ να ακούω τον κάθε τυρολίρδο που λένε και στη Θεσσαλονίκη να παίρνει τηλέφωνο ενώ ο κόσμος χαίγεται και να μας λέει ας πούμε ποιος είναι γκέι, ποιος δεν είναι γκέι και το τι κάνει ο καθένας. Έχουν κάνει μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας που κοιμάται ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος στο δρόμο που δεν έχει να φάει. Όλα αυτά τα είναι χειροδανιστήρια που βγαίνει ο κόσμος κλαίγοντας.
Αυτοί είναι οι λεγόμενοι φτωχόπτες που λέμε. Δεν είναι γκέι αυτοί. Ο άντρας, ο αρσενικός, το αρσενικό, το α τα καταφέρνει, δεν μένει στο δρόμο.
Πρόσεξε να δεις.
Έχει τον τρόπο του.
Ένας μεταφορέας κάποτε μου είπε το εξής. Ο οποίος ήταν και βαρβάτος άντρας, άμα το πάρουμε με αυτή την έννοια.
Ναι. Με τους γκέι, πώς τον πήρες εσύ, έχει σημασία.
Πρόσεξε να δεις όμως, είπε μια σοφή κουβέντα πέρα από την πλάκα. Με τους γκέι λέει να μην έχεις πρόβλημα. Με τους π***ες να έχεις. Και όλοι αυτοί είναι κάπως έτσι. Δηλαδή δεν έχει σχέση η σεξουαλικότητα του καθενός. Και επίσης βλέπω για όσους γυρνάνε και λίγο στο κέντρο.
Υπονοείς δηλαδή ότι μπορεί ο μέσος νοικοκυρέος να είναι π***.
Στην ψυχή ναι, υπονοώ. Γιατί όταν βλέπει τον κόσμο, παιδιά που έχουν πέσει στα ναρκωτικά, ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε και σου λένε, σου ζητάνε με το κεφάλι κατεβασμένο ένα τσιγάρο και σου ζητάνε συγγνώμη για ένα τσιγάρο. Και για ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, που βλέπεις ότι είναι στερημένοι και παρόλα αυτά, απλοί άνθρωποι, σταματάνε σε περίπτερο και παίρνουν ένα κουρασάν και ένα νερό και δίνουν στον κάθε άστεγο ή οτιδήποτε. Οι πολιτικοί που περνάνε με τα κουστούμάκια τους, είδα τον Πλασκοβίτη, είδα τον παλιό τον Παπαδόγκονα, είδα τον Κουκοδήμο και περνάνε δίπλα και βλέπουν τους ανθρώπους κάτω. Κάτω στο δρόμο, βρώμικους και ανήμπορους.
Και καμαρώνουν. Σου λέει, οπ, κοίτα την κατάθλιψη πολιτική μου.
Πώς βγαίνουν μετά, μάλλον κάπως καμαρώνουν. Πώς βγαίνουν μετά και ζητάνε ψήφο, δηλαδή είναι τόσο καλοί άνθρωποι που ζητάνε.
Επιθεώρηση κάνουν, παιδί μου, δεν περνάνε τυχαία. Επιθεώρηση στα έργα τους.
Τέλος πάντων, να με συγχωρείς για την αγανάκτηση. Αλλά εντάξει, δεν είμαι ούτε αριστερός ούτε κομμουνιστής. Έτσι.
Τι είσαι.
Αλλά είμαι, ας πούμε, εντάξει, είμαι υπέρ της ελεύθερης οικονομίας, αλλά της ελεύθερης οικονομίας του Κέινς, που έλεγε ότι όταν μαζεύεις και λίγο πλούτο πρέπει να αρχίσεις να το μοιράζεις. Το να έχεις δικό σου μαγαζί ή δεν ξέρω και εγώ οτιδήποτε έχει ο καθένας, δεν σημαίνει ότι ο άλλος δίπλα σου πρέπει να πεινάει και να μην έχει να φάει. Αυτά και συγγνώμη για την αγανάκτηση, αλλά δεν μπορώ να τους ακούω.
Εύχομαι η αγανάκτηση να φύγει από το τηλέφωνο να πάει αλλού.
Εντάξει, αλλά εντάξει, να ασχολούνται τώρα.
Να πιάσει άσφαλτο. Άντε τα λέμε.
Να είσαι καλά.
Η Ελλάδα δεν κοιτάει πια πίσω στο χθες που τόσο μας πλήγωσε. Η Ελλάδα κοιτάζει πλέον μπροστά, στην Αφρική.
Κανονικά όμως, η Αφρική δεν κοιτάει στην Ελλάδα γιατί έχει και αυτή τα δικά της όπως ξέρετε. Λέει εδώ ένας ακροατής, πουντός νάτος. Εμείς οι πλούσιοι λέει αναμένουμε με αγωνία τις φωτογραφίες προσούτο. Αναφέρεται στο Γιακουμάτο που είπε πριν ότι στέλνει τον συνεργάτης και φωτογραφίζει σήμερα τις χλωρίνες και πριν δύο μήνες τα ρύζια και όχι ποτέ το ρύζι. Εμείς λοιπόν οι πλούσιοι θέλουν και φωτογραφίες από το προσούτο. Όταν φύγει ο Γιακουμάτος θα παραδώσει τον επόμενο, ποιος θα είναι ο επόμενος στο συγκεκριμένο Υπουργείο, ένα άλμπουμ φωτογραφικό που θα έχει μέσα προϊόντα από τα σούπερ μάρκετ. Χλωρίνες, ρύζια κτλ. Στη Βουλή πολλές φορές στα πρακτικά έχει γραφτεί η λέξη ελληνοφρένεια, έχει γίνει αναφορά από αρκετούς βουλευτές. Τώρα δεν το πίστευαν εκεί κάποιοι βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ δεν το πίστευαν, αλλά ήταν ο Θανάσης Παφίλης που το χρησιμοποίησε και αυτό το ατράνταχτο επιχείρημα.
Και επειδή λοιπόν, κύριε Δρίτσα, σας χρωστάω μια απάντηση, γιατί δεν πρόσεξα ότι είπατε χθες ότι είπα ψέματα για τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα. Να σας πω, ανακρίβεια ναι, διότι το είπε στον Αντένα, όχι στο Ρόιτερ. Λοιπόν, για πέστε να δούμε ποιος λέει ψέματα. Διότι ισχυρίζομαι και το λέω με όλη τη δύναμη της φωνής μου ότι η χώρα πράγματι είναι μια χώρα που ανήκει στο δυτικό πλαίσιο, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, αυτό δεν αμφισβητείται. Δεν το χειρίζω σπάσεις, είναι το... σας το κάνω δώρο, left-gear.
Φέρτε μου. Θα το συνεχίσω, γιατί αφού με προκαλείτε, κάνετε λάθος. Θα πάθετε ό,τι έπαθε και ο Στρατούλης. Που είπε ότι λέμε ψέματα και βγήκε ο Παπαδημούλης μετά και λέει ναι, ψήφισα Λευκό. Συνεχίζω λοιπόν. Όμως δεν μπορεί να είναι μια ασήμαντη χώρα της Δύσης που θα ακολουθεί άκρητα τις επιλογές των ισχυρών της Δύσης. Αυτό είναι το ολοκληρωμένο. Πάρτε το, σας το κάνω δώρο να το θυμάστε. Για να δούμε ποιος λέει ψέματα. Δεύτερον, μα τα είπε ο Χατζηνικολάου. Τώρα θέλετε να κάνω διαφήμιση. Ακούστε Ελληνοφρένεια που έχει το ζωντανό.
Αυτό ακριβώς, διότι δεν είναι εκεί επίσης πια ο Δρίτσας. Μόλις του είναι το απόσπασμα του Τσίπρα που αναφερότανε στο ΝΑΤΟ ότι θα μείνουμε και δεν μπορούμε να φύγουμε, γιατί ο Δρίτσας έλεγε άλλα στη Βουλή. Έλεγε τις αποφάσεις του συνεδρίου, αλλά το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και οι αποφάσεις με αυτά που λέει ο πρόεδρός του για να γίνει πρωθυπουργός δεν έχουν καμία απολύτως σχέση, όπως έχουμε καταλάβει όλοι. Κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμη δεν το έχουν καταλάβει, δεν έχει σημασία. Και έτσι λοιπόν ο Θανάης Παφίλης επικαλέστηκε το ατράνταχτο πολιτικό επιχείρημα. Ελληνοφρένεια, ακούστε το εκεί για να καταλάβετε. Δεν θα το ξανακούσουμε, το είπε μια χαρά, το διάβασε μοταμό. Έχουμε το λαό να ακούσουμε, γιατί αυτό θα μα πάει στις. Στο μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο και την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε βεβαίως αύριο. Καλά να περνάτε. Γεια σας.
Να σου πω κάτι.
Ναι.
Επειδή τώρα την πέφτουν όλοι στο Βενιζέλο.
Άκου τώρα. Βρήκανε δηλαδή έναν πεσμένο στο χώμα αδύναμο σπουργητάκι και το χτυπάνε. Έλεος, να το χτυπήσει όταν είναι δυνατός. Στα πόδια του. Ποτέ.
Μπράβο. Να θυμίσω κάτι ότι το νόμο του διευθύνσης υπουργών ο Βενιζέλος τον έκανε, αλλά αυτοί το ψηφίσανε. Επίσης το Χαράτσι. Ο Βενιζέλος το έκανε το πρώτο, αλλά αυτοί το ψηφίσανε. Τα μνημόνια δεν τα ψήφισε ο Βενιζέλος. Όλοι μαζί τα ψηφίσανε. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε.
Καλέ.
Τι?
Λάδι ο άνθρωπος. Καλά που είστε κι εσείς και υπάρχετε και παίρνετε να τους ξελασπώνετε.
Ναι. Και μια ερώτηση στη βούλτευση. Η τσέπη πώς είναι?
Ποιος?
Η τσέπη πώς είναι, η τσέπη?
Καλύτερα από το μαλλί.
Έλα ρε σε καλό φθινόπωρο, άντε γυρίσατε επιτέλους.
Γυρίσαμε.
Καλό Σεπτέμβρη να.
Να σε καλά, καλό φθινόπωρο, καλή προετοιμασία εκλογών.
Πού πηγές.
Πού να πάω? Εδώ, στην άδεια Αθήνα. Απόλαυσα την άδεια Αθήνα. Βγαίνουμε για παραπάνω, δεν βγαίνουμε.
Έλα ρε, αφού σε είδα, ρε, όλα τα μπατήρια στην κόμενα του Άρη, ρε. Στη Μύκονο, αφού σε είδε το μάτι μου, πέρασε και από εκεί, δεν μπορεί.
Δεν πήγα Μύκονο. Στη Μύκονο πάνε ο Άρης, οι χωρισμένοι και τα λαμόγια που τρώνε τα λεφτά της ενέργειας. Εγώ τι δουλειά είχα στη Μύκονο? Ούτε χωρισμένος είμαι, ούτε Άρης, ούτε λαμόγιο της ενέργεια.
Κύριε Απόστολε, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Είμαι επαγγελματίας στον κλάδο του τουρισμού και θα ήθελα να πω κάτι για αυτά τα 20 εκατομμύρια.
Τι επαγγελματίας, το λες επαγγελματίας?
Προμηθεύω τα τουριστικά καταστήματα με τουριστικά προϊόντα.
Αχ, αυτά τα ωραία, τι ωραία μαγνητάκια, τι ωραία τσολιαδάκια και ακρόπολες κάνετε. Αυτά τα αγκία, αυτά τα αγάλματα. Αυτά που σας πάσανε τα χέρια, τα αγάλματα. Δηλαδή, τι να πω, ό,τι και να πω είναι λίγο. Συχάματα με τις αηδίες που έχετε γεμίσει τον τόπο. Λίγο αισθητική δεν μπορούσατε να έχετε.
Τα τσολιαδάκια που φτιάχνουν στην Κίνα. Είναι, επειδή το φτιάχνει ο Κινέζος εργάτης.
Είναι ελληνικό, τι?
Άκου να δεις, δεν ξέρω τι θα το πουλήσει ο Έλληνας και έχουν σχιστά μάτια. Άμα τα παρατηρήσει, όλα είναι σχιστά μάτια τα τσολιαδάκια.
Α, ναι.
Πρώτον.
Να σου πω, στην Κίνα, εκεί που φτιάχνουν τα τσολιαδάκια τα ελληνικά, οι συνθήκες εργασίας είναι οι ίδιες με αυτές που έχουν οι Κινέζοι που χρησιμοποιούν τους Έλληνες τσολιάδες και τους πίνουν το αίμα στην Κόσκο?
Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για τα 20 εκατομμύρια που σου λέω, που ίσως να έχουν έρθει.
Να σου πω τώρα, να σε κάνω μια ερώτηση. Αφού ήρθαν 20 εκατομμύρια φέτος το καλοκαίρι, δηλαδή α πούμε εσύ τώρα γνώρισες μέσα σου που λέμε την ανάπτυξη. Έκανες 20 εκατομμύρια παραπάνω μαγνητάκια από ό,τι έκανες συνήθως?
Αυτό θέλω να σου εξηγήσω τώρα.
Έκανες σουβενίρ, για πες.
Μιλάω με τους πελάτες, φαντάσου μιλάω από Αλεξανδρούπολη μέχρι και Χανιά, από Κέρκυρα μέχρι και Κάρπαθ. Περπατάνε απ' έξω από τα μαγαζιά όλοι αυτοί, ή 20 εκατομμύρια εγώ θα σου πω. Σαν ζόμπι, κανείς δεν μπαίνει, κανείς δεν ψωνίζει, κανείς δεν τρώει στις ταβέρνες.
Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό που λες.
Περνάνε απ' έξω από τα μαγαζιά και κυκλοφορούν όλοι σαν ζόμπι. Κανείς δεν ασχολήθηκε με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ήρθαν, πόσες μέρες θα κάτσουν, πού θα μείνουν, τι κατανάλωσαν? Κανείς. Μόνο ο αριθμός αυτός ο απόλυτος. Που μπορεί να είναι και 20, εγώ θα σου πω ότι είναι και 30. Αλλά κανένα αποτέλεσμα. Όλα τα μαγαζιά τα τουριστικά που είναι στο ενίκιο τα περισσότερα πάνε να διαπραγματευτούν με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων να μειωθεί το ενίκιο. Κανείς δεν δέχεται να μειώσει ενίκιο γιατί σου λέει αφού έρχονται τόσα εκατομμύρια, δουλεύετε.
Σωστό, κυρίως αυτό.
Λοιπόν, το θέμα γενικότερα είναι ότι ούτε τουρισμός θα μας σώσει ούτε τίποτα. Όλα τα ζώα τρώνε το παραμύθι τις ανοιχτές τηλεοράσεις. Και κάτι τελευταίο που θα σου πω για να μην σε κουράζω άλλο,
ναι.
Όσον αφορά σε αυτόν τον τύπο, τον Κώστα με το σκυλάκι που σκότωσε με την καρέκλα,
ναι.
Ελπίζω να δικαστεί. Επειδή πλέον θεωρείται κακούργημα το να εγκληματίσει απέναντι σε ζώο, να δικαστεί και να φυλακιστεί και να του βάλουν και τα 4 πόδια της καρέκλας στον κόμμα με στη φυλάκη.
Αυτή τη χωλή ο Καλαμούκης για το ΣΥΡΙΖΑ, πού την αγοράζει, ρε φίλε? Κάθε τρεις και λίγο. Έχουν φτάσει το κουκουέ στο 4,5%.
Καλά, και το ΣΥΡΙΖΑ πόσο είναι? 4% είναι. Το άλλο είναι ΠΑΣΟΚ.
Άστον είναι αυτό, ικανοποιείται. Να σου πω κάτι. Η εταιρεία Μωρέας με τα διόδια που την έχει ο Μπαρμπαγιώργος, γιατί ζητάει κάτι εκατομμύρια από το ελληνικό δημόσιο?
Θα του χρωστάει, θα του έχει χρωστούμενα, ξέρω εγώ. Ή για να φτιάξουν τους δρόμους, ποτέ.
Α, δεν μου λες, δεν είπε, γι' αυτό είπε το πρωτοπαλίκαρο του Μπόμπολα ότι να δοκιμάσουμε και τον ιδιώτη. Ο ιδιώτης είναι χειμώδρος από το δημόσιο, ρε φιλαράκο. Νομίζω 350 εκατομμύρια ζητάει. Ο Μωρέας. Τηρούμε λίγο στο Μωρέα.
Η Ελλάδα δεν κοιτάει πια πίσω στο χθες που τόσο μας πλήγωσε. Η Ελλάδα κοιτάζει πλέον μπροστά. Στην Αφρική.
Δείτε, η χώρα πτωχεύει, βγαίνει από το ευρώ, γυρίζει στη δραχμή, οι Έλληνες κάνουν τα πάντα, γυρίζουμε στη δεκαετία του 70. Δεν με βλέπετε στα μάτια όταν το λέω αυτό, ήταν πολύ ποιητικό.
Φέτος είναι η χρονιά που η Ελλάδα σηκώνεται στα πόδια της.
Για, περπάτα λίγο.
Με κατέστρεψες, χρυσό μου. Πώς περπατάς έτσι, σαν τζολιάς της ανατορικής φρουράς? Δεν πώς να περπατήσεις λίγο πιο γυναικεία?
Βρίσκει η Ελλάδα σιγά σιγά τον βηματισμό της.
Δεν καταλαβαίνετε ότι το χρέος σας πραγματικά είναι σε καθαρή παρούσα αξία? Αν το προεξοφλούσαμε όλο τώρα, μόνον 60% του ΑΕΠ. Μόνον 60.
Δεν είσαι άσφαλτος. Που δεις άσφαλτος. Δεν είσαι άσφαλτος.
Η Ελλάδα κοιτάζει πλέον μπροστά. Στην Αφρική.